Здравейте, киномани, това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова и в днешната неделя, последна за месец февруари, ще говорим за едни от филмите, които са получили най-много награди Оскар. Като поводът за това е 25 години от излизането на Титаник, който отново е по кината. Така че останете с нас, започваме. Киното и града стартира с епични истории на голям екран. Поводът за това е излизането на един от, може би, най-мащабно направените модерни филми. Филм, който комбинира в себе си от една страна блокбастър киното, заради визията си, заради дълбочината на кадрите, заради звездния си актьорски състав и поради факта, че сниман от изключително звезден режисьор, става въпрос Джеймс Камерън. Филм, който 25 години по-късно продължава да е все толкова впечатляващ и толкова вълнуващ, което се дължи от една страна на майсторството на Камерън, от друга страна на, може би, една много вечна, много интересна история. По този повод, днешният ни брой ще говорим предимно за стари филми, т.е. този филм, за който ще ви разкажа сега, е може би най-новият от селекцията ни. За стари филми, които са все така епични, все така впечатляващи на екран, независимо дали гледате на голям или на малък такъв, и все така вълнуващи за публиката. Филми, които са донесли много награди Оскар, във времена, в които, когато имаш награда Оскар, това все пак значи нещо. Разбира се, че става въпрос за филма, който прави 25 години и отново може да гледате по кината, този път на 3D. Става въпрос за Титаник. Listen to me. I've got you. I won't let go. I won't let go.
Titanic was called the Ship of Dreams. And it was. It really was.
Trust me?
I trust you.
Open your eyes.
I'm flying, Jack.
Титаник се появява, вече го казахме, преди 25 години, а Леонардо Ди Каприо точно е станал така секс символ и голяма звезда. Снимал се в няколко много интересни филма, публиката вече е впечатлена от него. Кейт Уинслет, от друга страна, която му партнира в Титаник, е точно изгряла британска актриса. Тя се снимала в няколко филма преди това, но предполагам, че в момента Кейт Уинслет е една от най-добрите актриси за своето поколение. Тя е много по-добра, поне за мен, от Мерил Стрип и е една от актрисите, които имат ненадминат талант. Тя се справя еднакво добре с ролите си, както на голям, така и на малък екран. Тя и Леонардо Ди Каприо имат много силно и много дългосрочно приятелство, което започва на снимачната площадка на този филм. Двамата са снимали в още един филм, а заедно, този път режисиран от вече бившия съпруг на Кейт Уинслет, Сам Мендес. Но когато говорим за Титаник, Джеймс Камерън прави нещо, което поне според мен много малко режисьори успяват да направят. Джеймс Камерън и до днес държи рекорда на режисьор, който е постигнал най-голям комерциален успех с филмите си, т.е. една голяма част от неговите филми печелят страшно много положителни отзиви от публиката и печелят страшно много пари. Не става въпрос само за Титаник, говорим за Терминатор 2, говорим за Пришелци, говорим, разбира се, за Аватар, който подобри собствения си рекорд за втората си част. Когато говорим за Джеймс Камерън, той обича да надскача себе си и със всеки следващ филм той го прави все по-добре и по-добре. Технически той е изключителен майстор по простата причина, че разбира езика на киното и борави с него по много хомогенен начин. Това важи за всичките му филми. Когато Джеймс Камерън разказва история, той, освен че използва всичките средства на киното, той използва всички средства на драматургията. В случая Титаник прави 25 години. Титаник отново е по кината по този повод. Преди няколко години, мисля, че когато направи 20, когато имаше 20 годишнина, така обработено копие с много по-хубави цветове и прочие, се появи отново на голям екран. Този път обаче филмът е обработен със специална технология, така че да изглежда 3D. Да, филмът не е снима 3D, но когато говорим за майстор като Камерън, който снима в реална обстановка, който снима в, с голяма дълбочина на кадъра, то тогава вече може съвсем спокойно да предположим, че когато един филм се рентне и се обработи така, че да бъде излъчен за 3D екран, може да гледате Титаник на IMAX. Освен това, ако разполагате с IMAX близо до вас, когато говорим за майстор като Камерън, който обработва, който снима по този начин, когато филма се обработва, той изглежда 3D, няма нужда да е сниман на 3D. Титаник е изключително дългосрочен проект на Камерън. За него той се вдъхновява освен от реалната история на Титаник. Има един филм, който излиза през 1958 година, той се нарича Паметна нощ. Паметна нощ е филм, който по най-достоверния, той е базиран на той е адаптация по книга. И преди да се появи Титаник на Камерън, се смята за един от най-достоверните разкази за това какво в крайна сметка се е случило. С кораба, който отплава от Ливърпул, за да акостира в Америка и в крайна сметка не стига. И това обаче, което Камерън прави различно, има страшно много кадри от Паметна нощ, които той взима, буквално копира и ги прави в своя филм. Той не крие по никакъв начин, че се е вдъхновил от Паметна нощ. Препоръчвам и книгата, може да бъде открита онлайн. Книгата, нейн автор е Уолтър Уорд и се казва Последната нощ на Титаник. Паметна нощ може да бъде също открита онлайн. А пък самият Титаник, освен че Камерън построява кораба, който да е абсолютна реплика на реалният кораб, но използва макети, за да снима сцените, в които кораба потъва, защото не им се иска в крайна сметка кораба да бъде чупен, защото ще имат само един кадър. Начинът, по който Камерън работи с актьорите, начинът, по който работи визуално и е много технически достоверен спрямо това, което се случва в действителност на Титаник, когато корабът се удря в айсберг. Така че Титаник и към всичко това, разбира се, към трагедията, ние имаме една великолепна, много хубаво разказана, много финна и много приятно представена любовна история. Дори леко недостоверните елементи, в които двама души се срещат и се влюбват само за 3 дни и прочее и прочее, дори това не е нещо, което трябва да притеснява хората. За мен Титаник е един от най-епичните филми, 9 награди Оскар, не, извинявам се, 11 награди Оскар, което го прави абсолютния рекордьор. Рекорд, който беше победен от Властелинът на пръстените, Завършването на краля. Но доскоро Титаник държеше рекорда за най-награждаван филм. В нашата селекция днес имаме страшно много такива филми. Филми, които са получили много Оскари. Филми, които са променили облика на киното. А така че останете с нас. Продължаваме след минути. Днес киното и града обърнато към големите епични истории. На голям и на малък екран. В смисъл, нямаме нищо на малък екран, но сме избрали стари филми, така че може да ги гледате удобно вкъщи на по-малък екран или на максимално големия екран, с който разполагате в дома си. Но поводът за това са 25 години Титаник, който отново е по кината, обработен по специален начин, за да може да се гледа на 3D. И повярвайте ми, Титаник е точно толкова впечатляващ днес, 25 години по-късно, колкото беше впечатляващ, когато аз за първи път го гледах в кино Модерен театър, което се намираше на Халите. Отидох с майка ми, залата беше абсолютно претъпкана, но тъй като бях много малка, любовната история на мен трогне толкова. Всички жени хлипаха в залата. Аз по-скоро възприемах Титаник като някакъв художествен филм и страшно много харесвах Леонардо Ди Каприо. Нещо, което не се е променило и до днес. Единственото, което се е променило поне за мен спрямо Титаник. Титаник е остарял чудесно, т.е. той не е мръднал. Но вече начинът, по който възприемам историята, има много повече дълбочина в нея. Препоръчвам ви, ако имате път към Ливърпул, има един музей, който се нарича People Museum, в който един цял етаж и една цяла секция от него са посветени именно на Титаник, защото кораба е построен в Ливърпул и отплава от пристанището на Ливърпул. Там се качват хората, за да отидат в Америка, но както казах, вече за съжаление не пристига. Това е една от най-големите трагедии, особено за началото на 20 век. И филма на Камерън, освен че представя историята много достоверно, я представя по много епичен, визуален начин, майсторски. По този повод днес говорим именно за такива филми. За филми с много награди Оскар, във времена, в които наградите Оскар имаха значение. За филми, които разказват епични. Не само любовни истории, по принцип епични истории. Няма нужда тази история се случват да са свързани с реална трагедия или да са свързани с вода. Напротив, те просто трябва да са епични и трябва да са впечатляващи и трябва да се променили хода на киното. И аз смятам, че следващия филм, който съм избрала в селекцията си, е такъв филм. Това е филм от 1939 година. Филм, който е сниман черно-бял и отцветен допълнително на лентата си, става въпрос за Отнесени от вихър.
Gone with the Wind has captured the imagination and acclaim of the entire world. The screen has never known a love story to compare with this. When Rhett Butler meets Scarlett O'Hara.
I love you more than I've ever loved any woman. And I've waited longer for you than I've ever waited for any woman.
Let me alone!
Kiss me once.
Can't we ever forget that day at 12 Oaks?
Do you think I could ever forget it? Have you forgotten it? Can you honestly say you don't love me?
No, I don't love you.
It's a lie.
Well, even if it is a lie, do you think I'd go off and leave Melanie and the baby?
I'm not cornered. And you'll never corner me, Rhett Butler, or frighten me. You've lived in dirt so long, you can't understand anything else. And you're jealous of something you can't understand. Good night.
Отнесени от вихъра е може би една от най-епичните любовни истории, които киното познава. Романът на Маргарет Мичел е издаден у нас, мисля, че в 3 часа, защото доста голям. След което тя пише историята, отделно историята на Скарлет О'Хара, която почитателите на Отнесени от вихъра, майка ми, например, имаше. Аз така и не съм чела съм Отнесени от вихъра, но не съм чела Скарлет. Но всички почитатели на филма, а те са ужасни, много и има защо. Имаха тези книги. Маргарет Мичел създава една история, която освен любов в себе си, защото повечето хора, примерно аз съм гледала Отнесени от вихъра, като страшно, бях страшно малка, и повечето хора, нюанса, който ми останал, беше, разбира се, любовната история. Но когато го гледаш години по-късно, вече разбираш всички от тези реални събития, които Маргарет Мичел преплита в историята си. Гражданската война в Америка, как тя се отразява на хората в юга, теми като расизма, теми като шовинизма и всякакви такива неща. Тя е много модерна. Темите, които тя засяга в историята си, са много модерни за тези времена. Отнесени от вихъра държи рекорда и до днес, между другото, държи рекорда за най-много продадени билети за ден в Америка. Тъй като американските пазари гледат собствената си държава. Но това е филма, който държи рекорда за най-много продадени билети за ден. Филма печели 10 Оскара. Нещо, което той държи като... като рекорд 20 години. 20 години, които са победени от един друг филм, който ще споменем и за който ще ви разкажа малко повече по-късно. Това е Бен-Хур от 1960-та и Титаник от 1997 година, които печелят 11 Оскара. Независимо от това, Отнесени от вихъра, както вече ви казах, е един филм, който освен, че той е сниман в две части, аз си спомням, че в България се излъчваше по телевизията и след което много години по-късно, когато започнах да уча за кино, разбрах, че той е отцветяван допълнително, за да изглежда цветен. 1939 година е в която киното, от много скоро киното има звук, пък камо ли цвят. Разбира се, имаме Вивиан Ли, Кларк Гейбъл, Оливия де Хавиланд, чудесен актьорски състав, и Отнесени от вихъра е един от, поне според мен, един от абсолютните шедьоври на киното. Много беше тъжно, че преди няколко години го цензурираха и Netflix трябваше да го свалят от каталога си, което не е окей. Това е филм, който е останал във времето и днес, подобно на Титаник, дори днес, въпреки че актьорите в онези времена играят по много различен начин, но дори днес Отнесени от вихъра наистина спираш дъха и много, много впечатляваш. Може да бъде открит онлайн, препоръчвам го с две ръце. Към Отнесени от вихъра искам само да добавя един филм, който ми е ужасно любим. Той също е любовна история. Днес се развива в Марокко, става въпрос за Казабланка и си признавам, че причината този филм да присъства тук е участието на Хъмфри Богарт, който аз страшно, страшно много харесвам. Отново имаме епична любовна история, отново имаме три Оскара. Имаме Хъмфри Богарт в основната роля, така че какво друго ви трябва да гледате Казабланка, освен това. Отново става въпрос за стар филм 1942 година, но повярвайте ми, ако обичате така по-ретро кино и се съобразявате с начина, по който те играят, историите, които се разказват по това време, са просто невероятни. Така че отнесем от Вихър и Казабланка със следващите ни предложения към Титаник. Продължаваме след малко с още. Останете с нас. Днес сме посветили киното и града на епичните истории на голям и съответно не толкова голям екран, малък домашен екран, а тъй като сме направили селекция от по-стари филми, поводът е 25 години Титаник, като държа да кажа, че Титаник е може би един от най-новите филми, за които ще говорим. На финала съм отделила малко време за Властелинът на пръстените, който е доста по-нов от Титаник, но въпреки това не е чак толкова нов. А днес искам да говорим за стари филми, първо защото старото кино е причината новото кино да съществува, т.е. хората, които правят кино в момента са се учили от това старо кино. Освен това, епичните истории, добре направените филми и филмите, които печелят много награди, не говорим за последните 10 години, говорим за преди това награди, са филми, които наистина си заслужават да бъдат видени. Наистина са филми, които не са устарели, не са мръднали. Дали като визия, когато говорим за Титаник специално. Титаник не е мръднал в нито едно отношение. Нито като визия, нито като актьорска игра, нито като ефекти, нито като киноезик, нито като разказ. Но това важи и за останалите стари филми. Вече говорихме за Отнесени от Вихъра и Казабланка. Сега искам да ви представя един филм, който съм споменавала преди, когато направихме един брой, свързан с Вавилон на Демиан Шазел. Все така продължавам да препоръчвам този филм, защото говори за стария Холивуд и е направен по чудесен начин. Но тогава ви разказвах повече за филми, които разказват за правенето на филми. И този филм само го споменахме. Сега ще ви разкажа малко повече. Става въпрос за Всичко за Ева. Honored members, ladies and gentlemen, for distinguished achievement in the theater, the Sarah Siddons Award to Miss Eve Harry. I'm going to take you to Margot. Oh, no. Oh, yes, she's got to meet you. She's quite a girl, this what's her name? Eve. I've forgotten they grew that way. Всичко за Ева е един филм, който се появява през 1950 година. Това е периода в киното, в което освен, че се появява Всичко за Ева, следващите няколко години говорим за златната епоха на Холивуд, така наречената златна епоха на Холивуд. Но това е периода, в който киното тогава, историите, които се разказват, са много обърнати към старите, към старото кино, към прехода от нямо, към говоримо кино, към истории, които разказват, които в себе си имат вплетени други истории. Всичко за Ева е такъв тип филм. Той разказва повече за театър, отколкото за кино. Но той комбинира в себе си, може би, три от най-великите актриси от този период. Става въпрос за Бет Дейвис, Ан Бакстър, Мерлин Монро с малка роля. Има една сцена, в която трите, само трите са на екран. Разкошна сцена, страшно много харесвам, на едно парти. Историята разказва за много известна актриса Марго в ролята, разбира се, неповторимата Бет Дейвис, разкошна е в тази роля. Марго взима под крилото си едно момиче, Ан Бакстър, което се казва Ева. Ева е огромен почитател на Марго, иска да й бъде асистентка, да бъде около нея. Разбира се, Марго взима Ева при себе си и в един момент става ясно, че това, което Ева иска да направи е да вземе живота на Марго. Тоест, иска да вземе съпруга и да вземе ролите и да бъде това, което е тя. При кръговрата на живота в Холивуд, ако мога така да се изразя, Всичко за Ева е от една страна романтичен, от друга страна доста циничен, особено когато говорим за жените в Холивуд по това време. Изключително добре е разказан и до днес Всичко за Ева и неговия доста оригинален сюжет продължава да бъде адаптиран, освен на сцена, т.е. филмът е правен на пиеса няколко пъти. Освен, че е правен на сцена, неумъжена бяла жена един доста по-модерен филм, е почти директна адаптация на всичко за Ева. Просто действието не се развива в театрални киносреди, а в някакъв доста по-обикновен живот на някаква дама. Но разкошен филм, който печели 6 награди Оскар, и аз никога няма да спра го препоръчвам. Знам, че когато чувате 1950 година, си представяте, че е много старо. Повярвайте ми, филма абсолютно то черно-бял. Абсолютно си заслужава да бъде гледан. Отделете му време и така му се отдайте. Към всичко за Ева искам просто да добавя, и тук ще бъде много кратка, Бен Хур от 1959 година. Един филм, който дълги години беше рекордьор заедно с Титаник с 11 награди Оскар. Уилям Уайлър прави този филм. Разбира се, сюжета няма нужда да ви го разказвам. Предполагам, че дори да не сте гледали Бен Хур, то със сигурност познавате историята. Най-безумното нещо в Бен Хур, освен че той е снимал в реална среда, годината е 1959 година, е може би един от най-дългите филми, които аз съм гледала. Това е филм от 3 часа и половина. Това са безфиналните надписи. Близо 4 часов филм, който в един момент, за да бъде излъчен, е разделен в две части. Тоест, те са го пускали с пауза, за да може хората все пак малко да, така, да се отморят. През 2016 година, аз бях много чудена, но през 2016 година излиза негова повторна адаптация. Тоест, решава да направят по-комерциална адаптация. И си признавам, че аз стоих да го гледам с така... Това не е най-интересната епоха. В смисъл, евреите, древния свят, Рим и прочие не са тематика, която ме вълнува силно. До Бен Хур... Първият Бен Хур страшно много впечатли. И аз реших, че вторият няма как да е по-добър от първия, но поне ще бъде интересен. Когато отидох да го гледам 2016 година, си спомням, че бях потресена от това, което те са направили. Когато първо филм е 2 часа и малко, 2 часа и някакви минути, но освен всичко друго е... Ако искате да гледате лоша адаптация на някакъв филм, на някакъв вечен филм, то със сигурност може да си пуснете първо първия Бен Хур, да изгледате част от него, след което да си пуснете втори от 2016 година. Не ви го препоръчвам, по никакъв начин избягвайте го, но е хубаво да се споменава и да се знае, че когато имаш някаква епична история, нека тя да си остане назад във времето. След малко продължаваме с Властелинът на пръстените, защото е рекордьора на наградите Оскар, защото е епичен, но затова след минути. Днес в киното и града говорим за епични истории на голям екран. Поводът е 25 години Титаник. Титаник може да гледате на кино. И то при това на 3D. Препоръчвам го с две ръце. Със сигурност сте забравили Лео и Кейт в ролите на Джаки Роуз. И със сигурност ще бъдете много впечатлени да видите обработен по този начин технически този филм. Заснет безупречно, за да може 25 години по-късно отново да му се наслаждаваме на голям екран. Има някакви филми, които са вечни, мили слушатели. И този от тях. Препоръчвам го с две ръце, няма да съжалявате. Независимо в каква възраст гледате Титаник, той винаги ви носи различно усещане. Някак си помните историята, ама не точно. И по този повод говорим за епични филми. За наистина големи, грандиозни, интересни филми, които не са остарели. Направихме една доста приятна селекция. Надявам се да сте си харесали неща от нея. За финал съм оставила най-епичното фентази. Нещо, което Амазон с 5 турби с пари не успяха да постигнат дори минималния ефект от това, което Питър Джак 2001 година. Става въпрос за Властелинът на пръстените. The eye of the enemy is moving. The end has come. Frodo moves closer to Mordor. How do we know Frodo is alive? What does your heart tell you? Come, Master! Come to Smeagol! This is your test. Every path you have trod through wilderness, through war, led to this road. The enemy will never let Aragorn come to the throne of Gondor. It is time. Give him the sword of the king. Become who you were born to be. The precious sleepy eyes. He means to murder us! Ah! Възстрелят на пръстените е филм, който излиза в три поредни части. През 2001 година, 2002 и 2003. Филмът, трите части са снимани заедно, като това отнема близо 8 години на екипа. Филмът се снима в Нова Зеландия, за да може Питър Джаксън, Нова Зеландия най-много се доближава до света, който Толкин е създал според Питър Джаксън в неговата глава. Питър Джаксън много трудно намира финансиране за този проект, тъй като държи книгата на Толкин, която е една огромна тухла, да бъде изобразена на екран добре. Много повечето студия му отказват и всъщност, докато той намери финансиране, минава някакво време, но в крайна сметка финансирането е тук. Той заминава за Нова Зеландия заедно с екипа си. Има страшно много видеа. Властелина на пръстените вече е над 20 годишен. И има страшно много видеа, документални кадри и прочие, които разказват за процеса на правене на Властелина на пръстените. Питър Джаксън така и не успява да надскочи това, което прави с творбата на Толкин, но няма и нужда. Абсолютно няма никаква нужда. Хобит не му се беше получил толкова добре. Може би защото историята е доста по-малка, не чак толкова мащабна. Но Властелина на пръстените, освен че държи рекорда за най-много Оскари, тъй като цялата трилогия има общо 17 Оскара, като Завръщането на краля има 11 точно, което го прави рекордьор сам по себе си, заедно с Бен Хур и Титаник. Но освен това, филм, трите части са, може би, най-хомогенно, епично разказаната история, която отново има годишни на тази година. И поне за мен, Властелинът на пръстените е нещо, което човек може да си позволи да гледа всяка година, поне поведнъж. Филмите имат свои режисьорски версии. Версиите, които сте гледали на екран, най-вероятно през 2001, 2002 и 2003 година, са били доста по-смалените 2 часа и половина версии, като мисля, че Завръщането на краля беше доста по-дълга. Но всъщност Питър Джаксън прави и свои режисьорски версии, които излизат по това време на DVD и Blu-ray. И до днес те се продават на Blu-ray. Не мога да кажа дали са качени някъде режисьорските версии, но независимо от това, абсолютно няма нужда. Както казах, Amazon се опитаха да направят нещо подобно с много, много повече пари, отколкото Питър Джаксън е имал за цялата си трилогия, за да направи тези три огромни филма. Те имаха много повече пари, за да направят един сезон на сериал, който разказва предисторията на това, което Питър Джаксън е разказал. И в крайна сметка те, за съжаление, хич не се справиха по простата причина, че решиха, че няма да адаптират Толкин така, както Толкин трябва да бъде адаптиран, т.е. коректно, ами те ще си вкарват някакви техни си истории, политики и прочие в сюжета, което, разбира се, не им се получи. Но Властелинът на пръстените, Другата на пръстена излиза през 2001 година и от 2021 до тази година тази трилогия има своя празник, прави 20 години и подобно на Титаник, с който това предаване започна, Властелинът на пръстените не е мръднал. Аз имах възможност да го гледам съвсем наскоро, си повторих трилогията, бях решила, че просто ми се гледа някакво фентази и поне за мен това е най-пишното фентази на екран. И когато гледах първата част, изпомних, когато отидох да гледам първата част на голям екран, отидох на кино, до НДК имаше долу в подлеза едно мултиплекс кино, което беше някакво много модерно. И си спомня колко разочарована бях, когато на финала на За другата на пръстена, всъщност е началото на приключението, което тази За друга има, нали, освен Фродо и Сам, всички са, нали, този ансамбъл от персонажи и приключението, в което те се впускат. И аз бях ужасно разочарована, че никой не ме е подготвил, че този филм ще има следващи части. След това всяка година с аз и сестрите ми имахме традиция, когато Властелинът на пръстените излезе, ние да ходим на кино специално, за да го гледаме. Последната част беше 3 часа, Завръщането на краля, и беше просто изключително преживяване. Подобно на Титаник и Властелинът на пръстените има Оскари във всички категории, в които може да се спечели Оскар, с изключение на актьорските категории. Това важи и за Титаник. Леонардо Ди Каприо и Кейт не печелят награди, като мисля, че само Кейт Уинслет е номинирана за ролята си на Роуз. Това важи и за Властелинът на пръстените, тъй като те са ансамблов каст, Тоест имаме така цял ансамбъл, но аз мятам, че има някои от актьорските изпълнения, които заслужават награда. Няма значение, няма да сърним на академията в тези години. 17 награди Оскар на финала, страшно огромен бокс офис и до днес едно от най-епичните фентазита. Това е Възстрелят на пръстните и това е нашият финал. Надявам се селекцията ни днес да ви е харесала и да ни слушате следващата неделя. Аз съм Зузия Спарухова, това беше Киното и градът. Чао!